με δικά τους λόγια. Νίκος Ξηδάκης, εκπομπή δεύτερη.
Αυτά τα τραγούδια, τα οποία σίγουρα για μένα ήταν μια ανακάλυψη κυρίως ενός αισθήματος που υπήρχε μέσα μου και καλά-καλά δεν το γνώριζα κι εγώ, ταυτίστηκαν λίγο πολύ με τα τραγούδια του 50-60, αλλά εγώ στη συνέχεια άρχισα να ανακαλύπτω ότι αυτά τα τραγούδια είχαν μεγαλύτερη σχέση με ένα αίσθημα δικό μου της Ανατολής που το είχα βιώσει ως παιδί, και εκεί έβγαινε με κάποιους διαφορετικούς, λίγο βέβαια εννοείται, τρόπους σε αυτά τα τραγούδια, και περισσότερο μοιάζανε με μουσικές, περισσότερο ταιριάζανε θα έλεγα καλύτερα. Αυτό το ανακάλυψα αργότερα, όπου όταν ήθελα να παίξω αυτά τα τραγούδια μπορούσα κάλλιστα δίπλα να βάζω οργανικές μουσικές από ορχιστρικά αιγυπτιακά ή τραγούδια της Ουμ Χαλσούμ ή άλλα, και να ταιριάζουν πολύ περισσότερο από το αν έβαζα κάποια τραγούδια που φαινομενικά ανήκανε σε αυτή την οικογένεια. Δηλαδή την οικογένεια του 50-60, αυτά που λέμε τα τραγούδια του Καζαντζίδη και όλη αυτή την περίοδο. Αυτό άρχισε κάπως να με υποψιάζει και ίσως να αρχίσει να ξετυλίγεται μέσα μου, να μου μιλάει ένα άλλο αίσθημα, το οποίο με γύριζε και πίσω. Με γύριζε δηλαδή πίσω στα παιδικά μου χρόνια, στο Κάιρο. Δεν ξέρω, αλλά θα μπορούσα να το πω ότι ήταν σαν αρχίσω να βρίσκω ένα βαθύτερο κομμάτι του εαυτού μου ή μία πτυχή του εαυτού μου, αλλά που ήταν υπαρκτή. Τα τραγούδια βέβαια αυτά επίσης συνδυάστηκαν και με ένα κέφι και με ένα χιούμορ και με ένα σαρκασμό και με μια κριτική θα έλεγα, που δεν υπήρχε μέχρι τότε στα τραγούδια που το κλίμα ήταν λίγο πολύ, τα πολιτικά τραγούδια ήταν η μεταπολίτευση κτλ. Έλα όμως που εγώ αυτά τα τσιφτετέλια λίγο πολύ που έγραφα τα θεωρούσα κιόλας με κάποια έννοια σοβαρά ή τα έπαιρνα εγώ μέσα σοβαρά. Τι σημαίνει αυτό σοβαρά? Όπως έλεγα λοιπόν και λίγο στην αρχή, πάντα έψαχνα και για να έχω ένα επιχείρημα για κάποια πράγματα. Πραγματικό, έτσι λίγο δικανικό εκ μέρους μου, λίγο διπλωματικό, αλλά το είχα ανάγκη. Έτσι πέφτω λοιπόν στα αποκηρυγμένα ποίηματα. Διαβάζαμε κιόλας, έτσι. Θέλαμε να είμαστε και μορφωμένοι. Τσιφτετέλια, αλλά και τη μορφώσεω, έτσι. Εξάλλου δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και όλη η παρέα εκεί γύρω. Γέω Ρασούλη ήταν έτσι. Των σκέψεων και των φιλοσοφιών και των θρησκειών κιόλας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συναντάω τα αποκηρυγμένα ποίηματα του Καβάφη. Και εκεί βρίσκω μια φράση που λέει, αργότερα το έκανα αυτό, τραγούδι, το Σάμελ Νεσίμ, που είναι, το Σάμελ Νεσίμ είναι η γιορτή των Αιγυπτίων, η γιορτή των λουλουδιών, για την ακρίβεια. Τον Μάη, είναι η πρωτομαγιά τους δηλαδή, αλλά χωρίς ειδικαλισμούς. Έτσι, είναι μόνο για τα λουλούδια. Λέει λοιπόν αυτό, διότι ο Αιγύπτιος και εις το πανηγύρι διατηρεί τη σοβαρότητά του. Με άνθη κοσμή το φέση του, έχει ολίγιστον εις τα κινήματά του και μονότιονον ασμάτιον μορμύρι. Καταλαβαίνετε ότι πανηγύριζα, διότι λέω εγώ είμαι εδώ τώρα. Και τσιφτεντέλη και σοβαρότης και μπορούμε να μουρμουρίσουμε για ένα τραγούδι, δεν είναι ανάγκη να το ξεφωνίζουμε κατά ανάγκη. Οπότε άντε άλλο ένα νέο μανιφέστο το οποίο εγώ το κουβαλούσα στη φαρέτρα μου, ας το πούμε έτσι. Σάμελ Νεσίμ λοιπόν, μπορούμε να τα ακούσουμε αυτό.
Μας μισήρει, με βέλη ο ήλιος πλήρη, πικρία σκεπίσματος και η κεδέρη, και με δίψαν και νόσον το καταπονεί. Γλυκή μας μισήρη εν μια γελαστή πανηγύρι, με θάλης μονή και κοσμήτε και χέρι, και τον τύραννον ήλιον ευτυχές Σάμελ Νεσίμ, την άνοιξη αγγέλη, την άνοιξη αγγέλη,
τη عيد Σάμελ Νεσίμ يبدأ فصل الربيع. يبدأ فصل الربيع في عيد شم النسيم يبدأ فصل الربيع يبدأ فصل الربيع
إن آنيكس أنجيلي να ανοίξει αγγέλη. Από παντού εξέρχονται τα αθρώα των φιλεόρτων τάγματα. Πληρούνται το καμπάρι και η γλαυκή ρεμβόδης μαχμουδία. Το Μέξ, το Μοχαρέμβεϊ, το Ράμλιον πληρούνται πλήθη λαού ευδαίμονα φυκνούνται εν σοβαρά ησύχο ευθυμία.
Η Αίγυπτος φαντάζει σαν να είναι μια άνυδρη χώρα, παρά τον Νείλο δηλαδή. Ίσως και γι' αυτό να γεννήσε το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού που λέμε, στις οάσεις. Οι πόλεις στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια και παντού έχουν κάτι παραισθητικό. Άμα έρχονται μάλιστα και τα περίφημα χαμσίνια, που είναι οι θύελλες που έρχονται από την έρημο και κουβαλάνε την άμμο μέσα στην πόλη, γίνεται και ένας συναγερμός, δηλαδή ο κόσμος ντύνει τα παράθυρά του με μπλε χαρτιά για να προφυλαχτεί, να μην μπαίνουμε στα σπίτια, τουλάχιστον εμείς έτσι κάναμε, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, ποια εξέλιξη υπάρχει. Και αυτές οι ομίχλες λοιπόν του Σάμου τις νύχτες, ψύχρα πάρα πολύ, και επίσης ένας δυνατός ήλιος που όλα αυτά ήταν σαν να τα ξαναζωντάνεψε. Και μάλιστα σε μια συνεργασία που είχαμε με τον φίλο μου τον Διονύση Καψάλη, τον ποιητή, γράψαμε ένα έργο πάνω στη ζωή του Καβάφη, γιατί μου είχαν παραγγείλει εμένα σε μια επέτειο να μελοποιήσω τον Καβάφη. Αλλά εμένα με τρομάζανε λίγο αυτά τα πράγματα, δηλαδή το να με θεωρούν, ας πούμε, ότι είμαι αρμόδιος επειδή έχω γεννηθεί στο Κάιρο, ότι είμαι αρμόδιος για τον Καβάφη, αυτό με ανησυχούσε πιο πολύ. Μετά και από λίγο καιρό λοιπόν μου δόθηκε δυνατότητα, συζητώντας με τον Διονύση Καψάλη, να κάνουμε κάτι για τον Καβάφη. Γράψαμε λοιπόν ένα μεγάλο τραγούδι, ας το πούμε έτσι, με μουσικές και με μια τέλος πάντων σκηνοθετική ιδέα, πάνω στη ζωή του Καβάφη, με διάφορα περιστατικά κτλ. Και ένα από τα τραγούδια αυτά που με συγκινεί ακόμα είναι τα αγαπημένα καλοκαίρια της Αιγύπτου που το λέει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Αλλά και ένα άλλο δεύτερο που είναι για την επάνωδο του Καβάφη από την Αθήνα, που έρχεται πλέον μεγάλος με την αρρώστια του και επιστρέφει στην Αθήνα να πεθάνει. Ο αποχαιρετισμός είναι αυτό. Αυτά τα δύο τραγούδια θα ήθελα να τα ακούσουμε τώρα έτσι μαζί.
Αγαπημένες ώρες του καλοκαιριού, στα αληθινά τα καλοκαίρια της Αιγύπτου, όταν ο ήλιος τριαμβεύει στον εθέρα και λιώνει ο χρόνος την παλάμη του. Αγαπημένα καλοκαίρια της Αιγύπτου. Και ξαντλημένες, και ξαντλημένες αυγουστιάτικες βραδιές, με τα φεγγάρια, με τα φεγγάρια τις βαθιές αστροφεγγές. Αγαπημένα καλοκαίρια της Αιγύπτου. Απόψε ανάβει με το νου του ένα φανό, φάρο της νύχτας μακρινό, που περιμένει. Φάρο της νύχτας μακρινό, που περιμένει. Να δοξαστεί
Μα τι συμβαίνει στο λιμάνι και έχουνε τόσοι μαζευτεί. Τι κόσμος ηρωή κι αυτή, τι παρδαλό ανθρωπομάνι. Το πλοίο της γραμμής Αιγαίου αναχωρεί και έχει επιβάτη τον Κωνσταντίνο Πικαβάφη, τον εξ-Αιγύπτου ποιητή που στην πατρίδα του επιστρέφει, που στην πατρίδα του επιστρέφει. Μα τι συμβαίνει στο λιμάνι και έχουνε τόσοι μαζευτεί, τι κόσμος ηρωή κι αυτή, διακεκριμένων Αθηναίων. Το πλοίο της γραμμής Αιγαίων αναχωρεί και έχει επιβάτη τον Κωνσταντίνο Πικαβάφη, που μάλλον λένε θα πεθάνει και στην πατρίδα του επιστρέφει, που μάλλον λένε θα πεθάνει.
Θα έλεγα λοιπόν ότι τη μουσική όπως τώρα καλή ώρα ενδεχομένως που ανακατεύω τον χρόνο λίγο και πάω μπρος πίσω, μ' αρέσει αυτό. Ώρες αισθάνομαι ότι έτσι και λίγο ανάκατα γράφω μουσική όπως θυμάμαι, για να το πω έτσι. Παλιά καινούργια πράγματα λησμονημένα έρχονται και συνομιλούν μεταξύ τους. Λίγο έρχονται, λίγο πάνε και ζώντας αυτά τα παιδικά μου χρόνια που σας έχω πει σε μια πόλη όπως αυτή του Καΐρου, και σε ένα τόπο όπως είναι η Αίγυπτος, ανάμεσα δηλαδή σε ένα περιβάλλον, σε ένα πολιτισμό που είναι μεικτό, όπου άκουε κανείς όλα τα ιδιώματα της Εφηλίου, με έναν ελληνισμό από όλη την Ελλάδα, νησιώτες, όπως είναι και η δική μου εξάλλου καταγωγή νησιωτική, από τους δικούς μου, η αγορά, οι δρόμοι, τα καφενεία, αυτά ήταν τα συνηθισμένα πλαίσια μέσα στα οποία άρεσε σε αυτόν τον κόσμο να κυκλοφορεί. Αλλά και γύρω-γύρω επίσης η έρημος, πιο και η Αλεξάνδρεια πάλι και αυτές οι θάλασσες, αλλά και η ιδιωτική ατμόσφαιρα, τα κλειστά δωμάτια. Αυτά και άλλα πράγματα πιστεύω ότι λίγο πολύ με έχουν επηρεάσει βαθιά.
Πότε μου εγώ τη θάλασσα στα ματιά δεν την είδα, μα ξέρω για τα πάθη της καλύτερα απ' την ίδια. Σε βράχους μέσα έζησα, σε βάτους και λαγκάδια, μα ξέρω για τα κύματα και του νερού τα χάδια. Τον Άγιο συνάντησα με το κουπί στην πλάτη, σε πέτρα πάνω μοναχό παίζω και στρατολάτι. Άγιε μου και προφήτη μου, τι σου έχουν καμωμένα, ανοιχτά φύλλα της καρδιάς και πες τα όλα σε μένα. Δίχτυ διπλό μου έπλεξε πάνω στα λμπουρά της, με φώναξε για μια στιγμή και γέρασα κοντά της. Κι από τα λόγια τα πικρά και τα αρμυρό του δάκρυ εμάραθηκαν τα κλαδιά, κι η γη σ' άκρη σ' άκρη. Μιλά σιγά προφήτη μου, ο Πάνας μην ξυπνήσει, και με τραγούδια και φωνές παραπονά αρχινήσει. Μη δει πως άλλον είναι Θεό, τώρα κερί ανάβω. Μίλα σιγά προφήτη μου κι εγώ θα καταλάβω. Με ένα πάνι ξεκίνησα γαϊτά στα νερά της, με ένα κούπι εβούλιαξα και έφυγα μακριά της. Άγιε μου και προφήτη μου, πάρε ψωμί και γάλα, κι εγώ μ' αυτά που μου έχεις πει, αλλά και μ' όλα τα άλλα. Βουνό, λέω, η θάλασσα με βράχους και χαράδρες, λύκει τα μαύρα κύματα, τσακαλιά και φωνιάδες.
Λοιπόν, πως με αυτά είμαι δεμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο άκουσα και πολύ αργότερα. Δηλαδή, ο πιο οικείος ήχος για μένα είναι βέβαιο πως είναι ο ήχος της Ανατολής. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα σας περιέγραψα ότι μεγάλωσα, και όπως κάποιος άλλος θα έλεγε, πως μεγάλωσε, ας πούμε, κοντά στη θάλασσα. Δεν είναι όμως, νομίζω, τα ακούσματα από μόνα του σημαντικά. Μπορώ να σας πω πως είτε δυτικά είτε ανατολικά, καμιά φορά το ίδιο νιώθω ότι μου κάνει. Σε σχέση βέβαια με έναν κόσμο που έζησα και τους ανθρώπους του, οι ήχοι που άκουσα αποκτούν ένα νόημα. Και συχνά νομίζω ότι στην μουσική, στα τραγούδια κυρίως που γράφω, είναι σαν να μαζεύω ήχους από κάποιο μυθιστόρημα. Είναι σαν να παραλλάζουν πρόσωπα, καταστάσεις, ονόματα αν θέλετε, τοπία αν θέλετε κτλ.
Ισαβέλα ο άνεμος τη βάφτισε η Ζαμπό. Κι εγώ απ' τα μετάξια της τα χέρια μου τρυπώ. Ζηλεύει ο χάρος το βλατή, ζηλεύει το μετάξι. Πού να σε κρύψω, αγάπη μου, φοβάμαι μη σ' αρπάξει.
Η Αίγυπτος, το Κάιρο, ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης και το έργο που έγραψαν μαζί με τον Διονύση Καψάλη για τη ζωή του, η μουσική του δρόμου. Ο Νίκος Ξηδάκης αφηγείται τη δική του ιστορία με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Μισό φεγγάρι περπατά στη Συμβρούτα βουνά. Κι ένα παιδί τη μάνα του φωνάζει και ζητά. Μισό φεγγάρι περπατά σε κόκκινο ουρανό. Και το παιδί τη μάνα του ζητάει από το Θεό. Αγκάθι στ' αρχιπέλαγος, αγκάγκα, αγκάθι και καρφί. Και ποιος νερό και βάλσαμο θα φέρει, θα φέρει, θα φέρει στην πληγή. Αγκάθι στ' αρχιπέλαγος και μα και μα και μαύρος αχινός. Καρφώθηκε στη φτέρνα του φαρμάκερος, φαρμάκερος κορδιός. Μισό φεγγάρι περπατά στη Συμβρούτα βουνά. Και ένα παιδί τη μάνα του φωνάζει και ζητά. Μισό φεγγάρι περπατά σε κόκκινο ουρανό. Και το παιδί τη μάνα του ζητάει από το Θεό.
Ένα στοιχείο έτσι πάντα που με εντυπωσίαζε πάρα πολύ, ή μάλλον θα έλεγα ότι είναι συγκίνηση και με συγκίνησε πάρα πολύ και είχε καταγραφεί μέσα μου, ήταν κυρίως η μουσική, ας το πω έτσι, πλανώδη μουσική. Η μουσική δηλαδή του δρόμου που λέμε. Όταν τους είχα πρωτοδεί, είχα μια εντύπωση ότι είχα δει τους πρωτοπλάστους δηλαδή, τόσο πολύ. Η μουσική αυτή που γύριζαν και έπαιζαν στους δρόμους ήταν συχνά τέτοια η φτώχεια τους, που είχα την εντύπωση ότι η μουσική ήταν το μοναδικό τους καταφύγιο. Μη έχοντας δηλαδή τίποτα στη ζωή τους, ήταν σαν να γινόντουσαν και οι πιο κατάλληλοι, για να το πω έτσι, παρηγορητές. Και η μόνη για αυτούς ευεργεσία, σαν μεγάλη καλοσύνη, ήταν η μουσική. Γι' αυτό και με συγκινούσε πάρα πολύ το να ακούω αυτούς τους μουσικούς να παίζουν και όχι με απαιτήσεις πολλές φορές. Θα έλεγα κιόλας ότι είναι σαν ακούγοντας πρώτη φορά μουσική, ήταν σαν να στεναχωρέθηκα τόσο πολύ που τρόμαξα. Με την έννοια δηλαδή ότι η μουσική σίγουρα μας βγάζει συχνά κάτι πάρα πολύ βαθύ, ένα άγνωστο κομμάτι ίσως του εαυτού μας, και μπορεί μέσα από αυτή την, ας το πούμε έτσι, την ανακάλυψη, αν θέλετε, της θλίψης ή της μελαγχολίας που μπορεί να φέρει ακόμα και πιο φωτεινή μουσική. Αλλά συνήθως νομίζω ότι έρχεται από ένα σκοτάδι, και πάντα όμως υπάρχει ένα φως μέσα σε αυτή τη θλίψη. Πάντοτε υπάρχει ένα στοιχείο δηλαδή παρήγορο. Πώς λέει ο Σολωμός, ο λίγο φως και μακρινό σε σκότος μέγα κέρμο.
Στην ξενιτιά δεν λέγω τη βαρκούλα με τα λευκά πανιά, μόνο λέγω τη ξανθούλα με τα ξανθά μαλλιά. Thank you.
Πιστεύω λοιπόν πως αυτό που μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε αργότερα συχνά μας βρίσκει από πολύ νωρίς. Μπορεί να το ξεχνάμε, να απομακρυνόμαστε, να συναντάμε άλλα πολλά. Όμως αυτό που είναι σημαντικό για μας νομίζω ότι υπάρχει μέσα μας και σε κάποια κρίσιμη στιγμή ξαναγυρίζει και τότε πιθανόν χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε και να το αναγνωρίσουμε. Και αν είμαστε και τυχεροί μπορούμε να του δώσουμε κάποια μορφή. Είτε με τη μουσική είτε με έναν οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και γι' αυτό και εγώ μέσα στα φιλόδοξά μου σχέδια θέλω να πω και που περίμενα ότι θα έγραφα μια μουσική μέσα σε κάποια θύελα ή μια συγκλονιστική μουσική, τέλος πάντων, νομίζω ότι έγινε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή το πρώτο μου τραγούδι έχω την αίσθηση ότι ήρθε εντελώς αθόρυβα.
Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι, και εσύ μαρσάρεις τα ποτάκια σου, σφυρίζεις με τα δυο χυλάκια σου. Ανάβεις τη μικρή και τη μεγάλη σκάλα, ούτε μας σκέπτεσαι μια στάλα. Και με τα δυο σου πόδια λαστιχά πυρέλι, φεύγεις και χάνεσαι αγλίστρα σαν χέλια. Σου έτσι στα αστεία. Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι. Κοίτα τα φρένα το τιμόνι σου, δεν θα τα καταφέρεις μόνη σου. Έλα σε μας και μη σε μέλη, μη σε νοιάζει, έλα μας τρώει το μαράζι. Είμαστε εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί μας είναι και οι σερβιτόροι.
Θα ήθελα τώρα να σταθώ λίγο σε δύο πόλεις. Δύο πόλεις πόλους θα έλεγα για μένα. Από μια ήταν το Κάιρο, από την άλλη ήταν η Αθήνα. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτή την περίοδο στην Αθήνα. Και εκείνο το πρώτο βράδυ που βρισκόμαστε στην Ελλάδα, θα μείνουμε στο ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος, στην Ομόνια. Και δεν θυμάμαι καθόλου και πώς καταλήξαμε και γιατί διανυκτερεύσαμε εκεί για μία μόνο νύχτα. Θυμάμαι μια μικρή μελαγχολική ρεσεψιόν με ένα καφέ χρώμα, μια ψηλή ωραία γυναίκα που ήταν κοκκινομάλα εκεί να μας υποδέχεται με έναν παράξενο αέρα και ένα άρωμα λίγο βαρύ, με ένα ήχο στη φωνή της που και στα λίγα λόγια εκείνα που θυμάμαι που ακούστηκαν ήταν ευχάριστος και ένας τρόπος, ας το πούμε, χαριτωμένος, και ήταν και η πρώτη επαφή με έναν άνθρωπο και ένα πρόσωπο που ζούσε στην Αθήνα. Και αυτή η πρώτη συνάντηση μου άφησε μια γλυκιά εντύπωση, μια εντύπωση δηλαδή πως θα αντιπροσώπευε και πολλούς άλλους κατοίκους αυτής της πόλης. Και μαζί με το συντριβάνι της Ομόνιας, της παλιάς Ομόνιας δηλαδή, που είχε ένα συντριβάνι εκεί, μου έμεινε αυτή μια αίσθηση δροσιάς που ίσως και να την είχα ανάγκη και πολλές φορές είναι σαν να κρατάει και ακόμα εκείνη η στιγμή, σε μια πόλη βέβαια που έχουν αλλάξει τόσα πράγματα και στην ίδια της τη ζωή. Thank you.
παλιού καιρού το πείμα. Δεύτερος στη Σαλονίκη της Αγιάς Σοφιάς η λύπη. Κάτι αν είναι που δεν σβήνει, είναι της ψυχής μου η μνήμη. Φως σε κάθε μου δρομάκι, αργό καίει σαν καντυλάκι. Αυτό που δεν αλλάζει και στη πιο βαθιά μου νύχτα βρίσκει τρόπο και γιορτάζει. Κρυφτήκε σε μαύρο χάρτη και με σπρώχνει να βαθαινώ μες στα μυστικά του βάθη. Κάτι αν είναι που δεν σβήνει, είναι της ψυχής μου η μνήμη. Φως σε κάθε μου δρομάκι, αργό καίει σαν καντυλάκι. Αυτό που δεν αλλάζει και στη πιο βαθιά μου νύχτα βρίσκει τρόπο και γιορτάζει.
Την Αθήνα λοιπόν την είχα ταυτίσει και με ένα στοιχείο ελαφράδας και φωτός θα έλεγα. Και με τον καιρό διαπίστωσα ότι πάλι μου δόθηκε ευκαιρία, είτε σαν ένα συνειρμός, είτε να έχουν σχέση τα τραγούδια που έγραφα, είτε όχι, δεν έχει σημασία αυτό, ότι σχηματίστηκε μια οικογένεια τραγουδιών, μια μουσική ατμόσφαιρα δηλαδή, η οποία έχει να κάνει με ένα κλίμα που εγώ το λέω λίγο αθηναϊκό και που επανέρχεται αυτό κάθε τόσο και μέχρι και σήμερα.
Εκεί που άλλοτε κυλούσε ο ηλισσός, εκάθισα και έκλαψα μισός, ερωτευμένος.
Εκεί που άλλοτε κυλούσε ο ηλισσός, εκάθισα και έκλαψα κι εγώ, ερωτευμένη. Κάποια πατρίδα θα φέρα στο νου, να ανθίζει στα μετόχια του ουρανού, να ανθίζει στα μετόχια του ουρανού. Κάποια πατρίδα θα φέρα στο νου, με θαλάσσες πιο μέσα, τα ακρογιάλια κι όλο φώτα τις νύχτες μανουάλια.
Καλή πατρίδα,
καλή πατρίδα ήσουνα κι εσύ, χρησμένη και σε τη λιγανκίση και θερινά φεγγάρια.
Τον ψαλμό
τον ένιωσα σαν κόμπο στο λαιμό, που λύθηκε και στα χείλη μου και χάπτη στις όχθες του Ηλίσσου.
Κάθισα και έκλαψα μισός ερωτευμένος.
Εκεί που άλλοτε κυλούσε ο Ηλίσσος, κάθισα και έκλαψα κι εγώ ερωτευμένη.
Αυτό τα τραγούδια για μένα, ξέρετε, είχαν μια ελαφράδα και όπως λέει και ο συγγραφέας ο Λόρις Ντάρελ, ότι για να αγαπήσεις μια πόλη, το λέει αυτό έχοντας το βίωμα την εμπειρία του, ζώντας ο ίδιος στην Αλεξάνδρεια και γράφοντας αυτό το περίφημο έργο, το Κουαρτέτο. Για να αγαπήσεις λοιπόν μια πόλη, λέει, αρκεί να αγαπήσεις έναν άνθρωπο που την κατοικεί. Ας σας πω κάτι τώρα σχετικό. Βρισκόμαστε σε μια ιδηλιακή συνοικία στου Ζωγράφου, της παρυφές Ζωγράφου Ηλίσσια, που είναι μια, για τα χρόνια εκείνα, μια ιδηλιακή, θα έλεγα, συνοικία. Φοινικές, πικροδάφνες, νερατζίες, ταβέρνες, κήποι, μικρασιάτες, πρόσφυγες, τριανταφυλιές, θερινά σινεμά πάρα πολύ ωραία, και σε ένα αστικό τρίγωνο μια πολυκατοικία από αυτές του 60, οι πρώτες, ας το πούμε έτσι, αστικές πολυκατοικίες που αναβαθμίζανε τον Έλληνα, ας πούμε. Και συγκεντρώνεται εκεί ένας κόσμος, συμπτωματικά προφανώς, με καλλιτέχνες του ελαφρού τραγουδιού, που λέμε, το ελαφρό τραγούδι. Την τραγουδίστρια Ιωβάνα, που είναι μια πολύ ωραία κυρία, ψηλή με υπέροχα μάτια, πάρα πολύ κομψή, πάντοτε. Και άλλους μουσικούς και άλλους καλλιτέχνες, με κυρίαρχο, πρωταγωνιστή για μένα, έναν μουσικό, μεταξύ αυτών, τον τρομπετίστα Σταύρο Ρουχωτά. Σταύρος Ρουχωτάς είναι ένας και συνθέτης και έχει γράψει πολλές μουσικές για τον ελληνικό κινηματογράφο της εποχής. Κυρίως όμως έχει μια ορχήστρα με την οποία τότε παρουσιάζεται στην Έγλη, που τότε είχε μουσική στο Ζάπιο, και επίσης ταξιδεύει με υπεροκειάνια με το συγκρότημά του και παίζει σε αυτά τα μεγάλα πλοία, με αυτά τα κρουαζερόπλοια δηλαδή. Και επέστρεφε τα καλοκαίρια και έκανε τις εμφανίσεις του. Κατέβαινε δηλαδή στους δρόμους του Ζωγράφου και η παρουσία του εμένα προκαλούσε μία εφορία, κυριολεκτικά. Φορούσε λευκά παντελόνια, παπούτσια λευκά βαμμένα με στουπέτσι, αυτό το υλικό που υπήρχε τότε, πουκάμισα εξωτικά, καναρινή, τέτοια πράγματα, με φοινικές πάνω, φυτά, καρύδες, γιατί αυτοί ταξιδεύαν τότε σε εξωτικά νησιά. Πηγαίνανε τα κρουαζερόπλοια αυτά, νησιά Πόγκο-Πόγκο, Φίτζι, ξέρω, τα λένε έτσι. Και πάντοτε ήταν αισιόδοξος, για να το πω έτσι. Δηλαδή, σφύριζε στους δρόμους και πήγαινε πουδραρισμένος, παρφουμαρισμένος με γαλλικά αρώματα, φαλακρός ήταν κιόλας, με μάτια έτσι σχιστά και τα λοιπά. Τον θυμάμαι δηλαδή με κάθε λεπτομέρεια, όπως βλέπετε και αντιλαμβάνεστε. Και το στόμα του μου έκανε πάντα εντύπωση, τόσο πολύ τον παρατηρούσα, ότι είχε πάρει το σχήμα φιλιού. Δηλαδή από την τρομπέτα τα χείλη του είχαν σχηματιστεί έτσι που να νομίζεις ότι φυλάει διαρκώς τους πάντες. Τέλος πάντων, εγώ μικρός ζήλευα αυτή την ελαφράδα, γιατί δεν ήμουν και ένα ιδιαιτέρος χαρούμενο παιδί. Ζήλευα όμως αυτή την ελαφράδα. Ήθελα δηλαδή να γίνει και δική μου.
Τρελό η πανετώνη μύτο, τρελό λένε και μένα. Κι αν είναι για το χατήρι σας,
με λένε και κανένα. Πιασμένος ήρθα ως εδώ απ' την κοιλιά του χρόνου. Δεν είδα τίποτα εγώ απ' τη σκηνή του φόνου. Φωτιές βάζουν στην παρνηθά, τις σκάβουν την πεντέλη. Εγώ απέχω την να πω, 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 πω. Άλλοι το τρών το μέλι. Στην Αίγινα ψαρεύουνε την κοκκίνη πορφύρα. Πώς γίνεται να κυβερνά τόσον καιρό η φύρα. Πώς γίνεται να κυβερνά τόσον καιρό η φύρα. Τρελό είπανε τον ημιτό, τρελό λένε και εμένα. Κι αν είναι για το χατήρι σας, με λένε και κανένα, με λένε και κανένα.
Τέλος πάντων δεν έχει σημασία, μετά άλλαξα περιοχή εγώ, άλλαξα ζωή και εκείνος έφυγε από τη ζωή, μεγάλος ήτανε. Όμως εγώ κατά περιόδους τον έβλεπα στα όνειρά μου. Ήταν όμως νύχτα πια, τον έβλεπα πάντοτε νύχτα. Πάνω σε μια κουπαστή, όπως αφαιρετικά βλέπουμε στα όνειρα, ένα κατάστρο μέσα στο σκοτάδι, και ήταν, λέει, σαν να λαμπύριζε αυτή η φαλάκρα που είχε, σαν να ανέμιζαν επίσης τα κάμισά του που ήταν φωσφορίζοντα, πολύχρωμα που κάμισα. Και εγώ, χωρίς να έχω ολόκληρη τη μορφή, από αυτά τα ίχνη ήταν, λέει, σαν να τον αναγνώριζα και έλεγα «Είναι ο Σταύρος Ρουχωτάς». Μετά θα τον έχω στο νου μου, έστω έτσι. Και όταν μου δίνει τη δυνατότητα να γράψω ένα τραγούδι για ένα τηλεοπτικό παιχνίδι στο οποίο παρουσίαζαν εκείνα τα χρόνια, νομίζω, ο Κώστας Αρζόγλου και η Ελένα Κρήτα, έγραψα ένα τραγούδι μαζί με τον Θοδωρή Γκόνη, «Την ωραία κοιμωμένη». Και θεώρησα ότι έπρεπε να βάλω μια τρομπέτα για να τον θυμάμαι, και ας μην γνώριζε κανείς γιατί είχα βάλει εγώ μια τρομπέτα, ο οποίος τέλος πάντων ήδη με είχαν χρήσει βυζαντινό και ανατολίτη και τα λοιπά, και τι θέλει με τα σαξόφωνα τώρα αυτός. Ναι, έβαλα αυτή λοιπόν την τρομπέτα προς τιμήν του Σταύρου Ρουχωτά. Ωραία κοιμωμένη λοιπόν.
Σπραχανικάκια εκείνο του μικρούλι, του κοντορε βυθούλι, ποιος πρώτος θα τα βρει. Στους δρόμους σκορπισμένα για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει, στο κάστρο αυτός θα μπει. Στο κάστρο είναι κλεισμένοι χρόνους εκατό, η ωραία κοιμωμένη και ένα μυστικό. Μάγισσα το καρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πως θα μπω. Πες μου το μυστικό, αχ, πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στον ημιτό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη, στ' αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι σε εσύ,
κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί. Το κρατάει δράκοντας, το φυλάει στο κάστρο. Πώς θα μπω, πες μου το μυστικό, αχ πες μου το μυστικό.
Το Κάιρο και η Αθήνα, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και ο Διονύσιος Σολωμός, η μουσική του δρόμου και ο Σταύρος Ρουχωτάς. Την επόμενη Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Νίκος Ξηδάκης συνεχίζει να αφηγείται μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη ζωή του. Παραγωγή Έλενα Διάκου. Ηχογράφηση Αλέξανδρος Κασελάκης.
Ως την αυγή, ως την αυγή.